Kodeissamme puhaltavat uudet tuulet. Ilmastonmuutos kyseenalaistaa suhteemme kaikkeen ylimääräiseen kauniiseen. Silti ryijyt tekevät paluun koteihimme ja tekevät arjestamme miellyttävämmän ja pehmeämmän. Tänään keskustelemme ryijyistä ja kuvakudoksista aikamme ja menneisyytemme peileinä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat tekstiilitaiteilijat Ariadna Donner, Soile Hovila, Aino Kajaniemi ja Inka Kivalo. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Otin mukaan tällaisen vintage gobeliinin eli seinävaatteen. Ostin tämän Kirpputorilta, koska pidin tästä vaalean petrolin sinisestä sävystä ja näistä valkoisista joutsenista. Ja ajattelin käyttää tätä juhlavana pöytäliinana. Mitä te asiantuntijat ajattelette tästä löydöstä? Niin saatte olla ihan rehellisiä.
On se hieno. Mun mielestä se on hieno. Se on sen ajan. Niin kuin, sehän oli monien ihmisten seinällä nämä joutsenet ja bambit.
Ja hirvet.
Ja hirvet, joo.
Mä muistan, naapurin mummolla oli just tämmönen, mutta se toihan on siis koneella tehty.
Se on samettia. Se on taisi ihan samettimainen.
Ai nyt helpotti. Mä just ajattelin, että onkohan tämä polyesteriä.
Ei.
Samettia.
Puuvilla samettia.
Ja tosiaan koneella tehty, koska eikö nämä ole sarjatuotantoa?
On sarjatuotanto.
Miltä aikakaudelta tämä ryijy?
No mä en ole edes varma, onko tämä suomalainen.
Mä luulen Saksassa tehty.
Niin, näytän tuontitavaraa. Joo. Ihan siis sarjatuotantoa. Että.
Mut se voi olla hirveän viehättävä pöytäliinana.
Ai kuin ihana kuulla, koska ajattelin tosiaan, että tämä olisi hieno juhlakattauksessa. Ja. Pöydän
joo,
päällä.
Se on hieno. Ja joutsen, suomalainen lintu.
Ai. Nyt taidankin pitää tämän, koska tämä oli ensimmäinen gobeliini tai ryijy hankintani. Ja tosiaan näitä gobeliineja, eli käsin kudottuja kuvallisia seinävaatteita, oli Ranskassa jo 1600-luvulla. Ja tämä gobeliini-nimi viittaa pariisilaiseen Le Gobelin -tehtaaseen. Ja nämä kuvat olivat maalauksellisia ja aiheet olivat usein historiallisia tai myös uskonnollisia tapahtumia. Esimerkiksi nainen ja yksisarvinen oli yksi arvostetuimmista motiiveista ja se on Pariisin Musée de Clignyn kuuluisin esine, joka koostuu 6 Flanderissa valmistetusta kuvakudostapetista. Mikä kuvakudoksen asema oli eurooppalaisissa linnoissa ja kodeissa aikoinaan?
No, kuvakudos tuli Eurooppaan joskus jo aikaisemmin, kun sä sanoit, eli 800-900-luvulla maurittoisen Espanjaan tekniikkana, niin kuin muutkin käsityötekniikat, samoin silkin ja merinovillan. 1300- ja 1400-luku oli kulta-aikaa. Keskiaikaiset kuvakudokset oli varsinkin tämä, minkä mainitsit, niin on tosi upea se neito- ja yksisarvinen teos ja aika moneen kuninkaalliseen hoviin perustettiin oma kutomo, niin kuin se Ranskaan se Gobelinsin, josta se nimi Gobeliini on tullut. Mutta sitten 1700-luvun puolivälin jälkeen niin ei enää ehkä tarvittu vaikka linnojen seinien lämmikkeeksi ja tavat muuttuu. Osattiin muutenkin lämmittää taloja ja sitten tuli tapetit, niin ei tarvittu senkään takia kuvakudoksia seinille. Ne unohtu varastoihin, tuhoutu. Mutta sitten 1800-luvun loppupuolella Arts & Crafts-liike nosti uudestaan keskiajan kuvakudokset esille. Ja suomalaisen kuvakudoksen historia alkaa sitten joskus 1900-luvun alusta.
Ja mistä nämä kuvakudokset sitten kertoivat ja mikä oli niiden tehtävä? Ne lämmitti, mutta oliko niillä myös joku tämmöinen tehtävä tuoda jotain tietoa? Tai?
Nimenomaan nostaa niin kuin ylhäisön, niin hallitsijoiden, kirkon ruhtinaiden arvoa ja asemaa.
Ja kertoa kanssa niin kuin on, mytologioista.
Niin ja sukuhistorioista. Joo, myös.
Ja mä juuri luin Louis Bourgeoisin semmoisen haastattelun, jossa hän kertoo, koska hän tulee gobelineja korjaavasta perheestä, niin kuin hyvin köyhästä, karulta alueelta, niin eläimet esimerkiksi, jos oli hirveän kylmä, ja siis tämä on tapahtunut 1920-luvulla, niin saatettiin kietoa näihin vanhoihin gobelineihin.
Oi, ihanaa. Ja
kuulostaa niin ylelliseltä ja kaunilta.
Tämän Neito ja yksisarvisen sen sarjan jatko-osahan on New Yorkissa Cloistersissa, joka on siis Metropolitanin museon omistama semmoinen vanha niin kuin luostari. Ja sen nimi on Yksisarvisen metsästys. Ja sitten on paljon pohdittu, kun ei tiedetä sen alkuperää, että miksi ne on rakennettu tai valmistettu ja kenelle, niin on niin kuin kaksi linjaa, että tämä yksisarvinen kuvastaa joko Kristusta tai rakastajaa. Että siitä saa jokainen sitten valita, kumman haluaa.
Ja tosiaan nämä uskonnolliset aiheet ovat myös olleet suosittuja ryhyissä ja kuvakudoksissa. Mistä se johtuu?
No uskonnolla oli suuri valta. Siis se vaikutti, vaikutti ihmisten elämään, arkeen, niin se oli jotenkin kiinteä osa elämää. Että se oli ihan samalla lailla aiheena kuin mikä muu. Ja tietenkin se oli myös varmaan pakoa todellisuudesta.
Niin, ja sitten mä kävin kerran Prahan ulkopuolella semmoisessa linnassa. Niin se oli ihan täynnä kuvakudoksia, jotka oli maisemia. Valtavia maisemia, niin kuin lehtipuista, nimenomaan lehtipuista ja niin kuin keski-eurooppalaista niin kuin maisemaa. Ja sitten siellä oli muutama semmoinen tuhat ja yksi yö tarinaa tavallaan niin kuin näitä hekumallisia naisia. Ja että Keski-Euroopassaan oli näitä, joo, että paljon just maisemia tehtiin myös.
Eli tämmöisiä kauniita pakopaikkoja tavallaan myös tarjoavat ihmiselle ja ajatuksille. Nyt tosiaan vanhat ryijyt ja kuvakudokset tekevät paluuta koteihimme. Mistä se johtuu, että nuoret nyt haluavat sisustaa kotinsa just tämmöisillä vintage-seinävaatteilla ja ryijyillä? Mitä luulette?
Mulla on vaikea sanoa.
No mä oon oikeastaan miettinyt sitä asiaa ja kirjasin niin kuin 4 eri kohtaa, jotka mä löysin. Ja siis miksi ne ei ollut tässä välissä, niin se on musta mielenkiintoinen, että miksi ne oli pois noin 30 vuotta, koska joskus viime vuosisadan puolivälissä hän oli lähes joka kodissa ryijy. Se kuului niin kuin siihen sisustukseen. Mutta miksi ne katosivat, niin ne jotenkin koettiin tunkkaiseksi.
Niin niitä on vaikea pestä, eikö näin?
No kyllä mun äiti ainakin ammeessa huljutteli, että ei siinä ollut mitään ongelmaa. Ja eihän ryijyä edes oikeasta villasta tehty, eihän sitä tarvitse pestä. Sehän vaan niin kuin tuuletetaan.
Lumessa. Pestää lumessa.
Mutta se, mä jotenkin ajattelin, että tähän liittyy se vuosituhannen alussa, kun Suomikin liittyi EU-hun. Niin haluttiin jotenkin päästä, siis aikoinaanhan ryijyt oli muodikkaa tai eli kultakautta silloin, kun luotiin sitä suomalaista kansallista identiteettiä. Ja nyt, kun taas pyrittiin niin kuin kansainvälistymään, liityttiin EU-hun, niin koettiin jotenkin niin kuin vanhakantaisiksi, ne ei niin kuin sopisi tähän aikaan. Mutta haluttiin olla enemmän Euroopan kansalaisia kuin miettiä Suomen historiaa ja Suomen traditiota. Mutta sitten mä löysin 4 syytä, miksi ne nyt ovat, jos mä saan ne kertoa, niin nykyajan siis maailmahan on hirveän tämmöinen repaleinen ja niin kuin tämmöinen pirstaloituneen maailman niin kuin hahmottaminen on ihmisille hirveän vaikeaa niin kuin hallita yleensä sitä tietoa, mitä saa, niin sitten on hirveän suuri tarve saada tämmöisiä emotionaalisia, eli tunnepitoisia elämyksiä, ja taas niin kuin ryijyt ja myös kuvakudokset liittyy niin kuin tunneaistiin, joka on hyvin, hyvin emotionaalinen aisti. Oikeastaan sanotaan, että se on emotionaalisin ihmisen aisteista. Niin tämä on niin kuin yksi syy. Sitten toinen on tämä digitalisaation kehitys. Eli tämä on sille hyvin voimakas vastareaktio. Saadakin jotain konkreettista ja halutaan palata tavallaan semmoista imaginäärisestä maailmasta johonkin hyvin konkreettiseen.
Käsin kosketeltavaa niin. Kauneutta.
Sitten kolmas oli tuo, minkä sä jo tuossa mainitsit, tämä ilmastokriisi ja pelko tulevaisuudesta. Että se saa ihmiset niinku hakemaan semmoista pysyvyyttä ja traditiota ja jopa myös perinteitä. Ja nimenomaan tekstiili välittää siis sen tunneaistin kautta tämmöisiä hyvin positiivisia tunnemuistoja. Että se on vastareaktio siihen. Sitten neljäs, tämä kierrätys, kun se on nyt niin ajankohtaista, niin se on lähinnä niinku tukenut näiden vanhojen ryijyjen suosiota ja arvostusta, ei niinkään kuvakudosten. Ja sitten yksi tämmöinen yksityiskohta, että meillähän on nyt Suomessa tämmöinen suuri ryijykeräilijä, Tuomas Sopanen, jolla on noin 500 ryijyä. Ja hän on kirjoittanut siitä monta kirjaa ja ollut paljon niin kuin julkisuudessa. Että nämä mä löysin, kun mä oikein tätä asiaa pohdin.
Kiitos Aino Kajaniemi. Ariadna Donner, ole hyvä.
No mä ajattelin sitä, että se on kyllä aika paljon niin kuin kanssa, niin kuin, että miksi Pohjois-Suomessa tai niin kuin jossain Oulussa ja sieltä ylöspäin tai Kuhmossa ja sieltä ylöspäin, niin siellä kyllä on koko ajan ollut tämmöisen pehmeän tekstiilin kulttuuri, että siellä ihmiset on niin kuin omissa, kun siellä on hyvin niin kuin jäljellä vielä tämä käsityö, niin ihmisillä niin kuin työväenopistoilla tai kansanopistoilla on näitä kursseja, niin ihmiset todella niin kuin hirveän mielellään tekee omia vaikka niin kuin tämmöisiä kirjailuja niin kuin huopakankaalle tai pikkuryijyjä tai pikkukuvakudoksia.
Tai raanuja.
Tai raanuja, niin, tai ihan mitä vaan, mutta että siellä on kyllä, ei ole ollut semmoista mun mielestä, koska mä oon asunut siellä, niin ei ollut semmoista, niin kuin, että ne naiset ja miehetkin on joitakin, niin ne edelleen niin kuin, on pitänyt yllä tätä tekstiä, nimenomaan niin kuin kankaan, niin kuin, kun siellähän on hyvin voimakas kanssa tämä käsityö, puukäsityö, että jokainen osaa rakentaa talon, ei ehkä niin hyvän, mutta kuitenkin. Että siellä on niin kuin tämä, pysynyt tämä itse tekeminen mun mielestä aika voimakkaana. Että ehkä se nyt vähenee, en tiedä, mutta.
Niin ehkä se oli just se liittyy siihen kaupunkilaistumiseen, kun kaikki muutti kaupunkiin, niin käden taidot siis katosivat.
Joo.
Ja sitten sitä kautta siis vähän niin se arvostuskin. Ja sitten vaaditaan joku tämmöinen 30 vuotta, että tulee se aaltoliike, että taas kiinnostutaan.
Muistan omasta lapsuudestani 1970-luvulla, niin isoäitieni ryijyt, ja ne olivat tosiaan beigenvärisiä, ja niillä oli tummanruskeita ornamenttikoristeita ja vuosilukuja, ja toinen näistä oli kuulemma tehty paperille. Ja niissä oli omanlainen pölyinen menneisyyden hajunsa. Ja tosiaan niitä sai käydä koskettelemassa. Et ei tosiaan öljyväritöitä ei uskalla kosketella, mutta tätä uskalsin. Ja nämä on omat ryijymuistoni. Minkälaisia muistoja teillä on ryijyistä? Inka Kivalo.
Mulle henkilökohtaisesti niin etniset tekstiilit on olleet aina suuri inspiraation lähde. Ja siihen on liittyneet ryijyt ja etenkin vanhat ryijyt, saaristolaisryijyt. Mun täytyy raanuista vielä kertoa sen verran, että mun äitini tulee pohjoisesta. Ja hän on, mä muistan kun hän eli, hän aina toivoi, että mä kutoisin peräpohjalaisen raanun. Siinä on, ja sitten ryijyihin liittyy omalla kohdallani mun opiskeluaika, jolloin täällä oli tekstiilitaiteilijat, joilla oli upeat monumentaaliset ryijyt. Ja sillä lailla heidän tuotantonsa ja sen läheltä seuraaminen oli suureen, siis se oli fantastista ja se oli suuri inspiraatio.
Soile Hovila, minkälaisia sinun ryijymuistosi ovat?
Kyllä löytyy sieltä mummolasta sellainen ryijymuisto, että niitä oli ihana letittää, niitä riippuvia hapsuja siellä alareunassa.
sait rauhassa tehdä sen.
Olihan se ylellistä, kun maton lisäksikin sai ryhjyä. Kletittää. Sitten mä tein taidetöisen korkeakoulun lopputyönä niin tutkimuksen Stockmannin ryijyistä, mikä on ne 30-luvulta. Et mietin niinku sellaista suunnittelun kaavaa ja etin, että miten sit on opetettu ja kirjoitettu, että miten ryijy pitää suunnitella.
Eli niillä oli tarkat säännökset ja sen takia ne näyttivätkin aika samanlaisilta.
Kyllä. Ja se on tietysti ihan kiehtovaa sitten nähdä, että miten kuvakudokseen suhteessa voi niin kuin se sama kaava tulla.
Ariadna Donner, minkälaisia ryijymuistoja sinulla on?
Mä en tiedä, onko mun niin hirveästi ryijymuistoja. Mulla on kyllä hirveän paljon muistoja, niin kuin, että tehtiin käsin. Ja mun mummo esimerkiksi, joka oli pakolainen, niin hän, en tiedä, oliko se niin kuin tämmöinen, niin hän on niin kuin tehnyt semmoisen 2 metriä x 2 metriä ristipistotyö, joka on mun serkulla. Ja et meillä oli aina niin kuin lankoja joka paikassa ja sai tehdä. Niin kuin, että mä en tiedä, mulla on just tämä, niin kuin, mä pidin hirveästi näistä itämaisista matoista ja kaikista niin kuin vanhoista niin kuin etruskien ja tämmöisistä tekstiileistä. Että sitähän aina jatkuvasti niin kuin etsi semmoisia kirjoja ja yritti löytää, että
tekstiiliarkeologiaa.
Niin, joo, niin kuin jenkallakin luultavasti, että tämmöistä, niin kuin, mutta ei niin kuin ryijy ei mun niin kuin sillä tavalla. Mä tein lopputyönä ison ryijyn sieltä, kun mä opiskelin. Se mun lopputyö oli ryijy.
Aino Kajaniemi.
No, mulla tulee mieleen sairaus. Mun vanhempien makuuhuoneen seinällä oli mun mummoni tekemä ryijy. Ja sitten kun mä olin oikein sairas, niin sitten mä sain olla päivät nukkua siinä vanhempien sängyssä ja sitten mä aina tuijotin sitä ryijyä. Ja kans niitä hapsuja jotakin räpensin. Mutta sitten kun tuli perinnönjako, niin ei kukaan lapsista halunnut sitä ryijyä. Että se oli sitä aikaa, kun niitä ei arvostettu.
Minne se joutui sitten?
Huutokauppakamarille.
Oi ei.
Sen sijaan mun isällä oli valtava käsin solmittujen itämaisten mattojen kokoelma, jotka kyllä kelpasi.
Ryijyjen historia on mielenkiintoinen. Sana ryijy tulee muinaiskandinaavisesta sanasta ryy tai ryy, joka tarkoittaa takkuista ja karkeaa. Ja tosiaan kun luin tietoja tätä ohjelmaa varten, niin ihastun siihen ajatukseen, että jo viikinkien aikoina ryijyjä käytettiin venepeittoina ja kääriliinoina. Eli tämä on todellakin tämmöinen myyttinen tämä ryijy. Ja sitten toisaalta meillä myös on tämä, sanotaanko, ikoninen ryijy, Akseli Gallen-Kallelan taideryijy, joka oli Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. Eli tämä liekkiryijy, joka on kyllä omasta mielestäni aika maaginen. Siinä on voimaa. Mutta tosiaan suurin ryijykausi Suomessa alkoi kuitenkin 20-luvulla, eli 100 vuotta sitten. Ja ryijyjen malleja julkaistiin silloin Kotiliesi-lehdessä. Ja 60-luvulla sitten koteihin ilmestyi värikkäitä taideryijyjä. Minkälainen ryijymaa Suomi on?
Nimenomaan ryijymaa. Mä aina yleensä sanon, kun ihmiset miettii sitä kuvakudosta, että täytyy mennä Ruotsiin, niin siellä kuvakudos on vahvoilla, mutta Suomessa se on harvinainen ja se ryijy on se valtatekstiili. Se voi olla jopa sanaa kaikille seinävaatteille.
Mistä se johtuu?
No niitä on tehty eniten. No, se on tietysti lämmittävä, se ensimmäinen käyttö.
Suomessa on siis tehty ryijyt, täkänät ja raanut kuuluu siis suomalaisen tekstiilitraditioon, että kuvakudossahan ei kuulu. Ja ryijyhän on asia jollakin tasolla nimetty siis Suomen kansallistekstiiliksi, että kyllä se sen kaikki tuntee, mutta tosiaan nykyään vähemmän ja vähemmän ihmistä tietää, mitä se oikeasti on, että se on tämä nukitettu tekstiili. Ja se tuli Suomeen siis viikingeiltä aikoinaan Ahvenanmaan kautta ja sitten saaristoon ja sitä kautta sitten levisi. Ensin ihan käyttötekstiileiksi, mutta sitten se vaan aika äkkiä kai nousi seinille.
Mitä sitten ryijyllä voi ilmaista paremmin kuin esimerkiksi taideteoksella?
Se on jotenkin sensuelli ja aistillinen. Mm. Ja siihen liittyy just, siihen liittyy kosketus. Sitä paitsi Ryy on musta aika jännittävä sisustustekstiili.
Millä tavalla?
Esimerkiksi sohvan päällä. Mm. Vähän niin kuin itämainen matto.
Ja tietty semmoinen ylellinen ja tota, onko kepeäkin tunnelma jopa?
Ja mä luulen, että se on myös rauhoittava. Mm. Joo, se Frank, siis tämä kukkakankaitten tekijä, svenskaten ja tämä, niin hän koki, että itämaiset matot rauhoittaa ja niiden koristeellisuus tuo semmoisen kukkeuden ja sulosuuden tiloihin.
Eli kuulostaa semmoiselta, mitä juuri nyt tarvitsemme. Mm. Istun itse tässä nyt tämä vintage joutsen gobeliini sylissäni ja tuntuu ihan miellyttävältä ja se lämmittää. Ja, olen joskus kuullut myös, että tekstiilitaide, ei pelkästään ryijyt, mutta että tekstiilitaide olisi jotenkin feminiinisempää ihmistä hoivaavaa. Mitä ajattelette tästä?
No, kyllä se varmaan pitää paikkansa. Onhan se niinku pehmeätä ja lämmintä ja ihan niinku
se on jopa se on feminististä.
Mm, millä tavalla?
Kyllähän siihen liittyy semmoiset hyvin positiiviset arvot. Pehmeys ja suoja, peitto ja no, lähinnä ja se suojaa.
Lämmin. Joo, se on lämmin ja just niin kuin sensuelli. Niin. Kyllä niin kuin, kun vauvakin syntyy, niin se kääritään niin kuin tämmöiseen niin kuin vaatteeseen. Ja mäkin olen kutonut monta semmoista vauvapeitettä, missä on paljon värejä. Ja sehän on, niin kuin, siis on ihmisen ensimmäinen, joka koskee sitä. Niin.
Eli tämä on taidetta, joka tulee melkein iholle, eli lähelle.
Niin, just joo, kyllä.
Oi, tuntuu niin historialliselta istua täällä teidän kanssa, koska te neljä tosiaan olette Suomen ykköstekstiilitaiteilijoita, että te tiedätte kyllä, mistä te puhutte. Ja kohta siirrymme teidän näyttelyn avajaisiin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme ryijyistä ja kuvakudoksista aikamme ja menneisyytemme peileinä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat tekstiilitaiteilijat Ariadna Donner, Soile Hovila, Aino Kajaniemi ja Inka Kivalo. Ja nyt haluan puhua modernista kuvakudoksesta ja tunteista. Tunteista puhuttiin jo aikaisemminkin tässä, kun puhuttiin ryijyistä ja käytiin läpi suomalaisten rakastamaa ryijyä kansantaiteena ja myös ihan oikeana taiteena. Se on tärkeää muuten sanoa tässä yhteydessä. Moderni suomalainen kuvakudos ottaa kantaa, elää ja hengittää tekijänsä mukaan. Näillä sanoin kuvaillaan uutta näyttelyä, jossa te kaikki neljä arvostettua tekstiilitaiteilijaa olette mukana. Kudottu kuva, moderni suomalainen kuvakudos on tämän näyttelyn nimi. Huomenna teillä on avajaiset ja tosiaan tämä näyttely on Suomen käsityön museossa Jyväskylässä ihan toukokuun melkein loppuun asti. Ja näyttely tuo esiin modernin kuvakudoksen ja sen monimuotoisuuden ja tosiaan nämä näyttelyn eri teokset edustavat eri tekniikoita, lähestymistapoja ja tyylejä tekijöidensä mukaan. Millä tavalla te aloitatte luomisprosessinne? Aloitetaan siitä. Ariadna Donner.
No se on se ajatus siitä kuvakudoksista yleensä on aika pitkään ollut mun päässä. Ja sitten mä luon loimen tietysti, joka on yleensä aika iso. Ja sitten mä piirrän ihan semmoisia elävän mallin paperille. Elävän mallin paperi on se, missä me piirrettiin elävän malli opiskeluaikana.
Isoa valkoista paperia.
Isoa valkoista, joo. Ja se on maailman paras paperi. Niin mä sitten pehmeällä lyijykynällä. Ekaksi teen aivan tällaisia pieniä, niin kuin ihan hahmotelmia. Mä en hyvin harvoin, joskus mä oon joutunut tekemään jossain tilaustöissä, mutta hyvin harvoin niin kuin teen ne värillisenä, koska ne värit on mun sisällä. Jos mä laittaisin väriä siihen, niin silloin mun pitäisi noudattaa sitä. Mutta koska mä en pääse sitä väriä siihen, että se on mun päässä, niin sitten mun ei tarvitse noudattaa siitä. Ja sitten riippuu aina, minkälainen päivä on ja mitä mulle tapahtuu, mitä maailmassa tapahtuu tai mitä mä oon lukenut. Niin kaikki, se on tavallaan niin kuin, ne on kaikki jonkinlaisia päiväkirjoja mun elämästä ja ympäristöstä ja maailmasta. Ja sitten mä rupean kutomaan ylhäältä alas, että mulla on pystypuut ja alussa se on hyvin vaikeaa ja mä purkaan hyvin paljon, mutta sitten se lähtee eteenpäin. Ja mulla kestää aika pitkään, joskus mulla on yksi työ, joka on kestänyt melkein 2 vuotta. Mm-hmm. Ja siinä mä istun, semmoisen Rudi Merz on mun ystävä, joka on tehnyt semmoisen pitkän penkin sinne kuvakudosteen ja mä liuun sitten sitä pitkin koko ajan. Mulla on sitten lammastaljat siinä. Ja mun langat on mun selän takana ja siellä on ihan hirveästi erilaisia värejä. Ja sitten mä rupean tekemään, kutomaan sitä. Ja mulla on se sitten semmoisena isona, ihan lyijykynällä piirrettynä siellä takana, mutta mä en noudata sitä. Koska sitten jos jotain tapahtuu, niin sitten mä en noudata sitä, vaan mä jatkan toisella tavalla.
Miten alitajunta vaikuttaa tähän työhön?
Varmaan aika paljon, tai en mä tiedä, se on, mä pidän siitä ihan hirveästi ja mä kuuntelen radiota niin kuin me kaikki täällä, varsinkin Kare Eskolan ohjelma, joka tulee aina maanantaina ja sitten uusinta lauantaina, tai musiikkia, tai mulla on levysoitin ja CD-soitin, tai sitten ei mitään, ja yleensä mun koira makaa mun jaloissa, mut siinä aikana tapahtuu aika paljon. Joskus joku keskeyttää mut ja näin, mutta mä pyrin kutomaan noin, sanotaan nykyään, 6-7 tuntia päivässä. Mutta ainahan se ei onnistu, mutta se on niinku ajatus.
Soile Hovila, miten sinä aloitat luomisprosessisi?
No, ennen uutta työtä täytyy edellisen olla valmis. Mm. Täytyy olla jotenkin saanut taas energiaa kasaan, koska se valmistuminen kestää noin 1,5 vuotta, niin mulle ei, yleensä ne ei ole päällekkäin. Se idea siitä uudesta ei selvästikään tuu sen ennen kuin se edellinen on tehty.
Onko se ihan niin kuin, että se täytyy saada käsistä pois jotenkin?
Joo,
fyysisesti?
Joo, täytyy ihan ripustaa ja valokuvauttaa ja sitten tulee uudelle tilaa päässä. Ne on aika lailla sarjallisesti tai joku teema, mistä lähden liikkeelle ja siitä se idea sitten tulee ja ala etsiä omista valokuvista ja internetin jaettuista valokuvista siihen liittyviä kuvia tietokoneelle, niin ja valitsen sieltä osia. Ja yleensä se työ on monen valokuvan summa. Mä teen siitä hyvin pienen piirroksen aluksi, muutaman sentin. Sitten se kasvaa ehkä A5 ja A4 vesiväriliitutyöhön. Ja se saa viivaston päälleen, koska mun täytyy piirtää se siihen varsinaiseen kokoon isolla pöydällä ääriviivat. Ja sen jälkeen mä piirrän sen uudestaan, koska se täytyy saada peilikuvaksi, eli se paperi läpi näkyy. Voi saada peilikuvan ja seuraava vaihe on se, mitä mä rakastan eniten, alan etsiä mun langoista, että kuinka tulkita tätä työtä ja kirjata niitä siihen pöydälle ja teen niistä sellaisia sormioita, tämmöisiä lankakahdeksikkoja, joissa on, jokaisessa kuteessa on noin 5-10 ohutta lankaa ja mä tykkään nimenomaan siirtyä vaaleista tummaan tai punaisesta siniseen tai tehdä niin kuin sen siirtymän vähitellen. Tietysti tarvitaan se loimia. Sitten aloitan kudon nurjalta ja riviriviltä.
Aino Kajaniemi, miten kuvailisit omaa luomisprosessiasi? Tässä äskeiset ovat hyvin orgaanisia, te olette todella kiinni niissä materiaaleissa.
No, mulla on taas muotoutunut semmoinen, että mä teen 1:1 hyvin tarkan piirroksen. Ja mä oon nyt muutaman kerran ollut jossakin ulkomaissa residenssissä. Viimeksi olin New Yorkissa kuukauden ja keskityin siellä vaan piirtämiseen. Ja siellä muun muassa sain aikaiseksi 8 suurta luonnosta. Koska se piirtäminen on niin erilainen prosessi kuin kutominen, että siihen sisään pääseminen vaatii niin kuin aivan erilaisia voimavaroja, niin mä oon kokenut, että mulle sopii se, että mä keskityn piirtämiseen ja teen paljon luonnoksia kerralla ja sitten taas toteutan niitä. Se niin kuin, jos nyt voi taiteen tekemisessä puhua tehokkuudesta, niin mä oon kokenut, että se on mulle tehokkaampaa, että ei tuu sitä semmoista uutta asennoitumista tai sitä aikaa. Ja mä tosiaan seuraan sitä piirrosta, joka on siellä loimen takana, mutta siinä kutomisvaiheessahan sitten on ihan eri ongelmat ja eri asiat. Mä oon sanonutkin, että kutominen on löytämistä ja ratkaisujen tekemistä. Että mä valitsen kaikki materiaalit ja langat ja sävyt siinä vaiheessa.
Inka Kivalo, miten lähdet luomaan kuvakudosta?
Musta tuntuu, että mun ajatukset on tämmöisissä, ne on sidoksissa maalauksellisiin aiheisiin. Ja sitten se, mulla on epämääräisiä akvarelliluonnoksia. Mun täytyy tietää, kuinka suuren työn mä aion tehdä, jotta saadaan sopivan kokoinen loimi. Tai joskus sekään ei onnistu. Ja sitten hahmottaa jotenkin se peruskompositio, mitä mä ajattelen. Sen jälkeen mä aloitan työn. Mulla ei ole mitään työpiirustuksia. Että kaikki päätökset tapahtuu kutoessa. Se on itse asiassa hyvin luova prosessi mulle ja se on hyvin semmoinen sattumat vaikuttaa. Mulle tulee yhtäkkiä innovaatioita. Siinä tässä traditionaalisessa tekniikassa, siis mun omia pieniä innovaatioita tässä kutomisen aikana. Sitten mä oon huomannut sen, että mä jotenkin oon taistellut ja kamppailu kangaspuiden kanssa. Mä oon kokenut, että ne on jäykkä väline. Se on ollut yksi oivallus, on se, että kangaspuut ei ole rajoite. Itse asiassa mä voin vaikka kuinka kapeilla kangaspuilla tehdä vaikka kuinka suuren työn. Mulla ei ole mitään sellaisia, että miten pitäisi tehdä tai mikä on oikein, vaan että mun täytyy vaan saada manipuloida sitä pintaa, kutomaani pintaa, yrittää tehdä siitä mahdollisimman kerroksellinen.
Kuulostaa tosiaan, kun te todella teette vanhoilla kangaspuilla käsin. Ja tämä tekniikka on, jos mä ymmärsin oikein, niin 1700-luvulta, mitä te käytätte.
Mutta aikanaan siis esimerkiksi kaikki nämä kallenkaan lelat ja nämä, niin he ovat suunnitelleet kuvakudoksia. Eivät he ole niitä kutonneet. Heillä on olleet kutojat. Meidän tapa tehdä on se, että me tehdään kaikki alusta loppuun. Me kasvatetaan niistä loimista se työ.
Ja sitten meillä ei ole sääntöjä.
Meillä ei ole.
Ainakaan mulla ei ole sääntöjä. Me voidaan tehdä ihan mitä vaan.
Mutta onko se kuitenkin sitten, että se tekniikka tavallaan on semmoinen niin kuin zen-henkinen, että se pitää niin kuin tietyt rajat tai kurittaa?
Se on se, että se tekniikka on niin, se rakenne on niin simppeli. Että se mahdollistaa sen, että voi tehdä hyvin, hyvin monimutkaista. Voi tehdä niin monimutkaista, että mä en itsekään ymmärrä, että kuinka mä tämän teinkään.
Joo, just tämä ajatus. Itse mä oon onnistunut tässä.
Mä oon jotenkin ajatellut, että kangaspuut ja ne materiaalit ei ole niin kuin mikään, me ei olla vastakkain. Että mä en taistele, niin yritäkää alistaa niitä, vaan se on semmoista vuoropuhelua, että joskus langat menee noin. Mun pitää vaan pysyä perässä ja sitten tehdä uusia ratkaisuja. Että kun mä esimerkiksi teen ihmishahmoja aina, niin joskus siitä hymystä tulee itku. Ja se on vaan sitten hyväksyttävä.
Niistä keskustelee sen niin. kanssa. Jaa. Koko ajan keskustelee Jaa. Sen kangaspuun kanssa.
Joo, mä aina
se on niin kuin itse niin. oikeastaan.
Mä ajattelin, että mä en ole koskaan yksinäinen ihminen, kun mulla on aina se työ ja sinne kangaspuut, joiden kanssa keskustella.
Eli onko se ystävä vai yliminä vai mikä se on, se kangaspuu?
Mä luulen, että mä pitkästyisin, mä kyllästyisin. Se antaa mulle sen syyn. Tai siis se tekee sen, että mun ei tarvitse ainakaan olla niin kuin jollain lailla niin pitkästynyt oikeastaan se sana, jota tässä
joo,
yhteydessä...
Joo, se on hyvä sana. Joo. Joo. Ja aina voi ajatella, että ihanaa, että nyt mä pääsen nyt taas sinne niin kuin rauhaan. Ja sitä niin kuin rauhoittuu ja on niin kuin hyvällä mielellä. Ja sä oot niin kuin siellä sisällä siinä.
Sitten musta tuntuu, että me kaikki tehdään aika varmaan kodeissamme töitä. Ja musta sillä on tämän tekniikan kannalta, koska tämä tekniikka on hyvin hidas. Se on hyvä asia. Se on niin kuin Ariannella, se on päiväkirja. Siihen työhön täytyy siihen tarttuu parin vuoden elämä. Mm. Niin. Mitäs mun pitikään nyt sanoa?
Että kun ollaan kotona.
Niin, me ollaan kotona. Niin. Ja se niin kuin mun kohdalla merkitsee sitä, että mä voin mennä aamulla puitten ääreen, olla vähän aikaa. Sitten keskeyttää monta kertaa, koska mä en jaksa istua puitten äärellä kovin pitkä aikaa yhteen menoon. Ja sitten vielä illalla tiskaamista ja uutisten katselemisen jälkeen mä saatan vielä istua siinä muutaman tunnin. Ja silloin musta hirveän suuri niin kun, merkitys mun omassa henkilökohtaisessa elämässä.
Niin, että se tavallaan voi, sitä työtä voi tehdä täysin kuunnella omaa rytmiään ja hengitystään.
Joo.
Ja voi käydä koska tahansa katsomassa, miltä se näyttää.
Tää.
Joo.
Ja.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme ryijyistä ja kuvakudoksista aikamme ja menneisyytemme peileinä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat tekstiilitaiteilijat Ariadna Donner, Soile Hovila, Aino Kajaniemi ja Inka Kivalo. Mä olen jotenkin otettu tästä, kun te kerrotte, miltä tuntuu tehdä töitä vanhalla tekniikalla näillä kangaspuilla ja ja sitten se teidän suhde, kun se on niin läheinen juuri materiaaliin, luontoon, väreihin. En tiedä, mitä sanoisin, mutta teistä huokuu, että te todella keskitytte taiteeseen ja omaan elämäänne. Miten te pystytte tässä aikakaudessa, kun kuitenkin kaikki on niin nopeata ja vaihtuvaa, miten te säilytätte tämän mielen rauhanne?
Ehkä se rauhoittaa just meitä. Me ei olla, se rauhoittaa meitä, kun me istutaan siinä ja kudotaan ja mietitään sitä. Ja...
Sitten me ollaan tehty hyvin kauan tätä asiaa. Joo. Tämä on niin kuin osa meidän elämää ollut hyvin, monta kymmentä vuotta.
45 vuotta, 40 vuotta.
Niin, me ollaan vähän eri-ikäisiä, mutta Soile on vähän nuorempi, mutta en mä osaa kuvitella, että mä koskaan jään oikeasti eläkkeelle. Että kyllä se tulee olemaan niin kuin osa mun
niin, se on elämä. Osa meitä. Joo, kyllä. Yleensä taiteilijat ei jää eläkkeelle. Niin. Mun mielestä. Eihän ne jää eläkkeelle.
Intohimo pitää sen
joo,
yllä.
Joo, kyllä, intohimo. Mut se ja rakkaus siihen ja niin.
Ja sitten se jännitys, että mitä tästä kaikesta taas tulee.
Inka Kivalo, sinut valittiin vuoden tekstiilitaiteilijaksi vuonna 2000. Ja Helsingin Design-museossa oli silloin esillä suuria norsuja, jotka olit verhoillut gobeliinikankaillasi. Ja sinua on luonnehdittu intuitiiviseksi ja koloristiseksi taiteilijaksi. Millä tavalla oman elämäsi alkemia jäljet näkyvät taiteessasi ja sen värimaailmassa. Esimerkiksi juuri nyt täällä Jyväskylän näyttelyssä.
Mulla on muutamia semmoisia reittejä tai polkuja, joita pitkin mä kuljen. Yksi on se, joka liittyy väriin. Se voi olla, valitsen jonkun värin, Se voi olla vaikka huurteinen purppura. Ja mä pyrin tätä huurteista purppuraa kohden. Tai sitten se voi olla kuvion maailma. Miten se menikään se kysymys?
Se oman elämän alkemia. Miten se näkyy näissä töissä? Ehkä juuri näin.
Ja sitten se, joo, ja sitten se liittyy tähän aikaan. Mm. Se liittyy siihen, että määrätyt työt tuo mulle mieleen sen ajanjakson tunnelman, jolloin ne on tehty.
Aino Kajaniemi, olet sanonut, että kudot kuvakudostekniikalla kuvia, joissa ihminen on keskellä elämän monimutkaisuutta ja kerroksellisuutta ja myös vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja. Miten sinun oma elämäsi ja sen tapahtumat näkyvät taiteessasi? Esimerkiksi tässä näyttelyssä.
No, aikoinaan tietenkin, kun ei tuntenut itseään ja haki itseään, niin kyllähän mä ihan selvästi käytin tätä näiden kuvien tekemistä maailman hahmottamisessa ja itseeni tutustumisessa. Ja kyllä se tavallaan jatkuu ihan samanlaisena edelleen, että vaikka nyt jo itsensä tuntee, mutta maailma tuo niin paljon uusia asioita esiin. Siellä on muun muassa yksi teos, jossa mun poikani on kahden eri ikäisenä. Että ne voi tulla näin hyvin läheltä, mutta yleensä se on niinku semmoisia elämässä olevia vaikeuksia, joita mä jotenkin haluan visualisoida. Sitten mä oon tehnyt paljon näitä yksisarvisteoksia ja nyt täällä on viime vuonna valmistu vielä yksi, jossa on pieni tyttö, joka katselee taivaalle tähtikuvioita yksisarvisen kanssa. Just se, että niinku maailman, että tämä konkreettinen maailma meidän ympärilläkin on niin vaikea hahmottaa, niin mitä me sitten ymmärretään jostain maailman synnystä ja mustista aukoista ja tähdistä, että sen teoksen nimi on Käsitys. Että hirveän suuria asioita, joita mä yritän niin kuin joidenkin symbolien kautta puristaa kuvaan, mutta mitään vastauksia mä en tietenkään osaa antaa.
Ja tosiaan hankit lähes kaikki kudelankasi kirpputoreilta. Miten se vaikuttaa näihin töihin?
Vaikuttaa, siinä tulee hyvin semmoisia yllättäviä sävyjä ja jopa yllättäviä materiaaleja. Joskus löytyy hienoja pikkupusseja, jonkun mummon pikkukääröjä. Ja mä en paljon käytä värejä, mun väriskaalani on hyvin niukka, lähinnä mustasta valkoiseen, mutta mua kiinnostaa enemmän sävyt. Sitten kun on niinku runsaasti erilaista, niin sitten saa niitä paljon niitä eri sävyjä. Et mä oon ajatellut, että esimerkiksi harmaassa on kaikki maailman värit ja harmaassa voi olla tuhansia eri värejä.
Mielenkiintoista. Ja sitten olet myös sanonut, että näistä kuvista ja tästä pehmeydestä niin syntyy myös optimismia.
Nimenomaan, mitä mä puhuin alussa tuosta tuntoaistin, se, että se on niin emotionaalinen, niin yleensä meidän muistot tuntoaistin kautta on positiivisia. Siis yleensä. Ja sen ihon kautta kokeminen, niin kyllä se on enemmän optimistista kuin jos järjellä ajattelee tätä maailmaa.
Ariadna Donner, töissäsi on paljon lankoja, paljon punaisia lankoja, vahvoja värejä. Ajattelin, että ovatko nämä elämän lankoja? Kaikki nämä langat. Varmaan olet kuullut tämän kysymyksen aikaisemminkin.
Niin, onhan meillä kaikilla töissä hirveän paljon lankoja. Että mä en tiedä, miten mä osaisin vastata sitä.
Ne langat ovat kuitenkin näkyvissä ja näyttävät kiemurtelevan ja näin.
Joo, mutta kyllä mäkin kudon sen niin kuin rivi riviltä. Ja mulla on vaikea sanoa vastata tuohon kysymykseen. Kai ne on sitten elämän lankoja. Kyllä mä niinku koko ajan niinku kerron jotain, mutta nehän on abstrakteja yleensä nämä mun työt ja täynnä symboleja. Ja
minkälaisia symboleja?
mulla on niinku semmoiset, niinku varmaan meillä kaikilla kuvataiteilijoilla, että muuhun tarttuu. Ja mä muistan paljon kuvallisia asioita. Ja sitten ne joskus sitten ihan niinku tavallaan niinku tulee esille sit siihen kuvakudokseen. Ja niissä on kanssa se tunne. Mä muistan, niinku mulla oli semmoinen yksi työ, jonka nimi on Amarjan. Ja siinä on, se oli siihen aikaan, kun mä tein enemmän semmoisia, miten mä sanoisin, semmoisia kuvakudoksissa, missä niinku tuli tämä syvyys niinku, ja hahmot, niinku, että niissä oli niinku monta tasoa. Se oli vuonna, olisiko ollut 94 tämä työ just. Ja sitten kun mä olin just New Yorkissa ja olin yhdessä museossa, missä oli Albersin tauluja, niin siinä oli ihan sama niinku kuvio, jossa oli tämmöinen väärä perspektiivi. Ja mä ihan niin kuin, mä olin samassa tämmöisessä niin kuin ateljeessa, missä me joskus voidaan käydä. Ja sitten niin kuin mä tulin kotiin ja mä olin ihan niin kuin ihmeissäni, että miten niin kuin, että onko mä kopioin niin kuin alitajuisesti sen. Sitten mä löysin semmoisen taidelehden, missä oli Albersista iso artikkeli ja siinä oli tämä. Ja se oli joskus vuonna 1974 ollut tämä kuva. Että mä uskon, että se on niinku aika monilla just kuvataiteilijoilla, että me koko ajan niinku imetään kaikki kuvallinen, joka sitten jonain symbolina tulee näihin kudoksiin tai tauluihin tai mihin tahansa, koska kaikkihan on jo tehty. niinku musiikkikin, että sehän musiikki on kans tämmöistä vähän samaa. Musiikilla on niinku aika paljon sama asia kuin tämmöisellä, ainakin mä koen, niin kuin, että niistä, jos sä keskityt ja katot, niin kuin, esimerkiksi jos mä katon mun kuvakudosta, niin mä muistan niistä niin kuin myös ne värit, mitä mä näin, kun mä kuuntelin jotain musiikkia. Että se on hirveän monikerroksinen asia.
Kuvakudoksien muodossa voi kuitenkin myös käsitellä suuria yhteiskunnallisia aiheita, niin kuin sinä Soile Hovila teet parhaillaan. Mihin kuvateoksillasi otat kantaa?
Ilmastonmuutosasia on ollut niin paljon pinnalla ja se saa nuoret huolestuneeksi. Itse teini ja äitinä tietysti huomaa sen, että lapset ei haluakaan kaupasta mitään. Mutta toisaalta mun uusin työ oli nyt roskatusta merestä, niin vähän tuli jo sellainen olo, että tämä on jo vanha. Teinkö mä nyt tämän liian myöhään, mutta silti haluaisi niin kuin tehdä sen oman osuutensa kuitenkin jollain tavalla vaikuttaa siihen. Saada ihmiset miettimään asiaa.
Ja se tulee tosiaan lähelle, koska niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin, niin tekstiilityö tulee ihmisen lähelle. Eli voi olla hyväkin vaikuttamistapa.
Toivottavasti.
Ja osallistuit syksyllä kuvakudoksellasi Biennaaliin Madridissa. Miten suomalainen teos otettiin vastaan siellä?
No siellä oli tosi paljon näyttelyitä ja teoksia, mutta jälkikäteen yksi kriitikkona tai alan lehdissä kirjoittava henkilö oli se nostanut sen munkin työn sieltä esiin. Että ihan ilo oli huomata, että joku oli se huomannut. Mulle se oli iso asia. Mä oon yrittänyt varmaan 10 vuotta päästä kansainvälisiin näyttelyihin ja nyt se vihdoin onnistui.
Mikä aihe sinulla nyt on meneillään? Yhteiskunnallinen aihe työssäsi?
Sarja tuli tuohon näyttelyyn valmiiksi, että ei ole nyt vielä sellaista uutta. Nyt teen sellaista tekstiilimuistoon liittyvää pienempää väliteosta.
Ja tosiaan huomenna Jyväskylässä teidän näyttelynne avajaisia vietetään. Ja tämä kudottu kuvanäyttely on ainutlaatuinen, sillä pitkästä perinteestä huolimatta vastaavaa suomalaisten kuvakudostaiteilijoiden yhteisnäyttelyä ei maassamme ole aikaisemmin järjestetty. Mistä tämä johtuu?
No, tekijöitä on ollut hirveän vähän aina. Siis tässä jo puhuttiin, että aikaisemminhan tai viime vuosisadan alussa siis suomalainen kuvakudos täyttää tänä vuonna 120 vuotta, sanottakoon sekin tässä, koska ne ensimmäiset todella tehtiin sinne Pariisin maailman näyttelyyn. Ja silloinhan siis Suomen käsityön ystävät oli jo siis hyvin merkittävää. Tämä järjestöhän yhdistää myös suomalaisen ryijyn ja kuvakudoksen, koska siellä osattiin ja tehtiin molempia. Mutta varsinaisia siis tekijöitä on ollut siis yksittäisiä. Että, ja tälläkin hetkellä meitä on meidän lisäksi ja onko muutama, mutta ei näin systemaattisesti, jotka tekee, niin ei ole ollut. Mutta sitten miksi me halutaan pitää yhteisnäyttelyä, niin ehkä tämmöinen yhteisöllisyys on nousussa.
Ja mä ainakin toivon, että tekniikka saa huomiota ja kokeilijoita.
Ja se voi olla, että nyt on semmoinen hetki.
Joo. Ja koska me ollaan niin yksin siis Suomessa, niin kansainvälisestihän kuvakudos on hyvin, hyvin aktiivista ympäri maailmaa. Ja mehän ollaan hyvin paljon siis toimitaan kansainvälisesti. Että välillä tuntuu, että vähemmän Suomessa, mutta nyt näytetään Suomessakin. Nyt.
Niin, se on ihan totta, että sehän on Skandinaaviassa varsinkin hyvin suosittu. Niillä on niin kuin varmaan Norjassakin on 20-30 kuvakudostaiteilijaa. Että...
Ja Tanskassa on Gobelin Kunst, tämmöinen yhdistys, joka on aivan valtavan aktiivinen ja järjestää näyttelyjä ympäriinsä. Mm-hmm. Ja...
Nyt toivotaan, että Jyväskylän näyttely tosiaan lisää tätä kiinnostusta. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan tosiaan kiittää teitä kaikkia Ariadna Donneria, Soile Hovilaa, Aino Kajaniemeä ja Inka Kivaloa. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkösen vieraana on Suomen Kuvalehden, Kanavan ja Parnasson päätoimittajana toiminut Ville Pernaa, joka vetäytyi työelämästä. Miksi? Miten Pernaa näkee nykyisen kotimaisen mediakentän? Jakke Holvas haastattelee. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Jäntti, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Kaunista perjantaita teille kaikille.